Радио К2 от мястото на събитието.
Присъедини към нас и разбира се, разчитаме на мнението и становището на всеки един. Разбира се, можете да изпращате и по-подробни становища в следващите няколко дни на сайта на Комисията на образованието и науката. Ние не сме водеща комисия по този законопроект. Това е поправка в Кодекса на труда, но ще предадем становищата и на колегите си от социалната комисия. Предлагам ви, за да могат всички, които имат желание да се изкажат, първоначално да определим все пак някакъв разумен регламент в рамките на между 5 и 7 минути, за да може наистина всички да се изкажат. И разбира се, който има нещо да допълни, пак казвам, след това ще може да изпрати своето становище на имейла на нашата комисия. Доцент Михов, заповядайте да представите вашето предложение, върху което всъщност ще дискутираме днес.
Благодаря ви, госпожо председател. Ще се постарая, уважаеми колеги, позволявам си така да се обърна, да бъда максимално кратък, защото това е една авторитетна и високо информирана специализирана аудитория и тук няма нужда от много аргументи или по-точно от детайли в тези аргументи. Първо, с риск малко да бъда така бюрократичен, ще кажа какво е правното състояние сега и какво ние предлагаме. На 30 март 1990 година, 9-то обикновено народно събрание, тогава приема в Кодекса на труда, в който са регламентирани празничните дни, названието на 24 май. И то е празник на българската просвета, култура и славянската писменост. Това е формулировката, която представлява така обект на законодателната ни инициатива. Ние предлагаме, според нас, една естествена градация на тези три ценности – писменост, просвета и култура, да бъдат подредени в тяхната и историческа и логическа последователност и да бъдат определени като български. И празника да се нарича празник на българската писменост, просвета и култура. Това е нашето предложение. Затова Комисията по образование, пак по чисто нормативни изисквания, не е водеща, тъй като формално това засяга един друг закон, който не е наша сфера. Но вън от съмнение, че тази поправка по своя смисъл е обект на така на внимание, именно на едно такова широко публично обсъждане. Защо са ни... Кои са ни основно аргументите? Аз ще ги обединя в две основни групи, можем да го кажем, или два основни аргумента, без да влизаме в детайли. Първо, че писмеността в своето историческо зараждане, развитие, разпространение, родното и място е България и образно казано, между онзи ден, в който учениците на Кирил и Методий, Климент, Наум, Гораст, Ангеларий и Сава влизат в българската крепост Белград и са посрещнати от Борит Аркана на крепостта, до днешното събитие има една пряка последователност, една пряка връзка. И второ, че самия празник, като обществено, нека да го кажем, културно явление, е пак българско дело. Няма да се влизам в историята на зараждането, но той се заражда като част от целия онзи културен и исторически най-общо казан процес, който ние определяме като българско възраждане. И вече два века е, можем да кажем, константа за всички българи, независимо къде те се намират. Дали в граници на една или друга чужда държава, дали в един или друг обществен и политически строй в България. И Има колеги, има обществени и културни дейци, които смятат, че това трябва да бъде нашия национален празник. Това е друга тема, няма да я засягаме. И въз основа на тези два основни аргумента, зад които стоят редица факти, които са ни безкрайно добре познати, ние предлагаме тази формулировка на празника като най-българския празник, нещо, което го чуваме почти като клише в всички отразявания, във всички паметни речи, слова и изяви, свързани с 24 май. И аз приключвам тук с моето изказване, а нашите мотиви, които сме ги направили, предполагам, че голяма част от вас са запознати. Те не са много пространни, но общо взето това подкрепят тези два аргумента, които ние предлагаме. Трябва да кажа, че ние подхождаме към това не с някаква политическа преднамереност и сме готови на дебат, готови сме на обсъждане, защото самия празник и делото на братята Кирил и Методий заслужават към него да се подходи отговорно, не е конюнктурно, но в същото време и с достоинство, че това е едно историческо събитие и дело, свързано и проистичащо от нашата история, и този празник е нещо, което е изключително сакрално за всички българи. Благодаря ви.
Благодаря на доцент Михов. Преди да дам думата на първия желаещ да се изкаже, ще помоля всеки, който се изказва, да се представя, тъй като водим стенограма от днешната дискусия, която след това ще бъде публикувана на сайта на Народното събрание, на сайта на комисията. И отново да напомня да поставите правилно своите маски, да спазваме стриктно противоепидемичните мерки, затова сме седнали през стол, но маската трябва да покрива носа и устата, повтарям и напомням. Имате думата, заповядайте. Заповядайте.
Славия Берлиева, Кирил Методиевски научен център, Камбан. Благодаря много за възможността да участвам в това обсъждане. В тази комисия, в различни нейни конфигурации, ние сме поставили наши болки, проблеми и винаги сме били чувани. Надявам се, че и сега ще се случи това. Наистина е важно, как се казва този празник, защото той, колкото и клиширано да звучи, е наистина най-българският празник. Спомните на нашите родители, а и предполагам и се надявам и в чувствата на нашите деца. Това обаче, което мен ме смущава, а и не само мен, цялата колегия на центъра, ние внимателно обсъдихме предложението, намерихме в него някои фактически грешки и искаме да припомним, че всъщност този празник е първият български празник, започнал да се празнува още с идването на учениците на Кирил и Методий в България, още през 9 век. И той се е празнувал като ден на славянските апостоли Кирил и Методий. Това, което ние пропускаме, е името на двамата апостоли. Ние празнуваме на техния празник по стар стил, но изпускаме имената им. Това е първото нещо, което трябва да ни смути. Второ, вие казвате, това е най-българският празник. Наистина е така. Но в първия етап, тогава, когато говорим за една духовна общност на християнска Европа, славянството е било част от християнската общност. Не се е деляла толкова много. Ние пренасяме някакси модерни понятия в едно време, което не е адекватно в този случай. Това, което трябва да се каже, че всички славянски народи, не става дума само за Русия или само за Сърбия или за днешна Македония, която пък изобщо не бива да се дискутира, защото по това време тя е била част от българската държава. Те са признали празника и са го празнували. В Чехия през 1349 година със специален декрет е въведен празника на Кирил и Методий. Същото се случва едно столетие по-късно в Полша. В крайна сметка в 19 век този празник влиза в календара на католическата църква като регионален празник на полското славянство. В продължение на една много дълга и добре проследима традиция, той се нарича славянски празник. Така че много трябва да внимаваме. Аз съм съгласна, че тук трябва да подчертаем българския характер на азбуката, но трябва да внимаваме да не разделим глаголицата и кирилицата, защото това са двете лица на една и съща писмена система, по гениален начин създадена, за да отговаря на фонетиката на българския диалект от Сол. Това, което трябва да трябва да отстъпваме от едно признание, че ние сме станали основа на третия дял на европейската книжовност, на европейската писмена култура, славянската. Това ни беше признато и когато влизахме в Европейския съюз. Кирилицата беше наречена най-големия принос на българите в европейската цивилизация. Една година по-късно пък кирилицата отново стана въпрос за нея и ни беше казано, че със своето идване в Европейския съюз ние сме привнесли кирилицата, допринасяйки за мира и разбирателството на стария континент. Не бива да отстъпваме от това, премахвайки славянството, защото ще премахнем именно този общ европейски компонент на нашата кирило-методиевска традиция и ще се затворим в едно такова патриотично, домашно, шовинистично измерение, а не в общо европейски дух и план. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви. Други желаещи да вземат отношение, заповядайте. Можете да свалите маските, докато говорите, така че...
С внимание слушах колежката доцент Славия Берлиева, която аз лично много уважавам и нееднократно съм цитирала в своите статии.
Само ще ви помоля да се представите за...
проучвания. Професор, доктор на историческите науки Лиляна Семенова, Институт по балканистика БАН. Много уважавам, повтарям моите колеги от Кирило-Методиевския център към БАН, цитирам техните проучвания, защото те са стабилни, но с притеснение аз открих и го отдавам това на прекомерното бързане, някои неверни твърдения в тяхното мнение, което се публикува поне така, както то беше публикувано в медиите. Например, казваше се на едно място, Климент открива кирилицата, която именува на своя велик първоучител. Вие знаете, че това не е вярно. В Теофилактовото пространно житие пише Климент опрости буквите. Не се казва какви букви, толкова. А що се отнася до названията на двете азбуки, съответно глаголица и кирилица, най-рано ние го срещаме в хърватски текстове от 16 век. Преди това тези две азбуки нямат собствени в кавички имена. След това непрекъснато се говори за православен славянски свят. Къде оставяме нашите съседи, воеводствата Влашко и Молдова, които над половин хилядолетие пишат не само на кирилица, пишат на един прекрасен среднобългарски. Най-ранните влашки владетелски грамоти са от времето на Мирча Стари, тъста на Иван Александър, а последните и български език остава в употреба до прословутия указ от 1861 година, когато още непризнатата от никого международна Румъния, обединените Влашко и Молдова в Румъния, които само техния патрон Наполеон III признава и никой друг по света още не ги е признал, те издават един указ, с който кирилицата официално, държавно се заменя с латиницата и нещо по-лошо. 30 000 български думи са изхвърлени от речника на румънски език и са заменени с френски и латински думи. Така започва създаването на модерната румънска нация с изхвърлянето на български и на кирилицата. Ние не трябва да акцентираме непрекъснато на православния славянски свят, защото точно така наливаваме вода в тази мелница, че виждате ли, българския не е съществувал. А вие знаете какви масиви от документи на среднобългарски излизат от молдовските манастири. То е нещо страшно, но да отидем и малко по-назапад, в Трансилвания, една мултиетнична област, част от Хабсбургската империя. Знаете ли какви прекрасни православни църкви има там, и то в райони населени с власи, а не с етнически българи, в които има известните трансилвански стъклени икони. Това е една много древна техника, която се запазва столетия. Под тези икони с черен туш на прекрасен български има два и дори три реда надписи. И най-късните икони, които аз съм виждала там, в трансилванските православни църкви и манастири, са от самия край на 19 век. Просто защото Трансилвания още е в Австро-Унгария, но не е отишла към новоучредената Румъния и български оттам не е изхвърлен. Затова моля ви, внимавайте като говорите. Не дейте с този русизъм, православния славянски свят. Това ни е наложено отвън, защото знаете защо. Защото Русия предпочита да акцентира на славянството, размивайки, неглижирайки, потискайки конкретния български принос. Дайте да говорим за православния свят. За православния свят. Що се отнася до честването? Искам да ви кажа, че това доцент Берлиева го засегна в известен смисъл. Католическия свят чества много тържествено паметта на светите братя Кирил и Методий. Има една така наречена Международна епископска конференция Свети Кирил и Методий, която всяка година прави една рутинна среща с този, който в момента е папа. Тя се нарича Адлумина за светите. Нали, за просветените. И там се обсъждат точно въпросите с славянския характер на Кирило-Методиевото дело и както и въпроси, свързани с конкретни проблеми в католическите славянски страни. Да не говорим за честването в Рим на 100 години. Кога Русия, Руската православна църква, вкара най-накрая светите братия в своя календар? Знаете ли кога? 1863 година. Знаете ли какво става там? Цяла година в Рим върват чествания под патронажа на папа Пий IX по случай 1000 годишната от Моравската мисия. Не по-малко тържествени са и честванията през 1963-та, 1100 годишната от Моравската мисия, при вече Павел VI. Рункали току-що е починал. Така че, моля ви, дайте да изчистим някои клишета, да говорим за православен свят, ако искате, но да не слагаме непременно славянски, защото има и неславянски. Нали, аз не искам да отивам толкова далеч към татарските текстове от Литва от 16 век, които са написани на кирилица. И още по-нататък. 16 век е късно. Но дайте да акцентираме на българския принос, на нашия принос. Така че в този смисъл аз не виждам нищо лошо в това да сложим българската писменост в заглавието на празника. Той без това е един обичан от всички училищен празник, който, както вече се каза, почва да се налага у нас още преди освобождението, който нашите баби и дядовци, майки и бащи са чествали с радост, носили са венци в училище, украсявали са, декламирали са стихотворения, пеили са песни и до края на живота си са го споменавали като най-хубавото си преживяване от младежките години. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Заповядайте. Професор Анна Мария Тотоманова, Софийския университет, Свети Климент Охридски. Аз няма да намирам грешки в становищата, които бяха представени писменно и които бяха изказани до сега. Ще започна с това, че българите сме един щастлив народ, защото получаваме своята писменост относително рано, в края на 9 век, чрез отломките от Моравската мисия. и сме едни от малкото народи в Европа, които по това време се здобиват не толкова със собствена азбука, а с подписменост разбирам не само графиката, с която ние се ползваме, а всъщност вече беше споменато, че двете български азбуки, глаголицата и кирилицата, си съжителстват през целия най-ранен период от съществуването на нашата писмена култура. Но ние получаваме чрез тази графика, получаваме един развит книжовен език, който мери ръст с съседния му гръцки език, който е един език с много дълга писмена традиция. Всъщност, чрез възприемането на този език, или аз по-скоро бих употребила думата, в България този език възкръсва след краха на Моравската мисия. И възкръсва благодарение най-напред на мъдростта на нашите първи християнски владетели, които виждат в този богослужебен свещен език един мощен инструмент, както за консолидиране на мултиетническото българско население по това време, също така мощен инструмент за издигането на авторитета на българската държава, и същевременно той им дава възможност те да се предпазват от асимилаторските стремежи на съседна Византия. И този книжовен език се развива на българска почва през 10-11 век, благодарение на усилията на хиляди знайни и незнайни български книжовници. За много кратък период тези книжовници успяват да преведат съчинения от почти всички жанрове на съвременната им византийска литература. Сега един много важен политически акт, който българската държава предприема по това време, е смяната на литургичния гръцки с старобългарски език, последвала от смяната на глаголицата с кирилицата. Минавайки на кирилица, а кирилицата всъщност представлява едно гръцко заглавно писмо, допълнено с букви, взети от глаголицата, или поне идеите за част от тях са взети от глаголицата, някой направо от глаголицата, България казва, че е равна на Византия. И този език, който се развива тук и усъвършенства през 10-11 век, после се разпространява във всички останали страни от нашия регион, които тепърва приемат православието. В Русия, в Сърбия, после към този пространствено-временен и културен континуум се присъединяват и двете румънски княжества. При това даването на писменост и книжовност на съседните нам народи не е еднократен акт, който се е извършил, да кажем, при покръстването на Русия. Между другото, византийците за нас е там български книги, написани на кирилица. Те така покръстват Русия. Това е нещо, което България излъчва през цялото време на съществуването и на Първото, и на Второто българско царство, да не говорим, нали, за времето на Евтимий, когато, нали, пак диктуваме книжовната мода. Авторитета на този език, който ние излъчваме към останалите славяни, продължава и след падането на България под османско владичество, защото съчиненията на старобългарските писатели от ранния период и тези от Евтимиевия кръг се приписват даже от глаголица в Русия 15 век и в следващите векове. Нещо повече, значи този процес, който върви от България, чрез езика, всъщност подпомага християнизацията на нашата част на Европа. Аз съм дълбоко убедена, че без България и без мъдростта и дълновидността на нашите първи християнски владетели, днешната Европа би изглеждала по друг начин. През първите векове на робството, когато българските скриптории, книжовни средища са унищожени, нашите братя, православни християни и част от тях славяни, връщат много щедро даровете, които са получили от нас през първите три века на османското владичество. Авторитетният правопис по нашите земи е сръбски. Сръбския резавски правопис, направен от един българин, Константин Костенечки, благодарение на когото ние знаем всичко за Евтимиевата реформа, за това, което е станало през 14 век. А този сръбски ресевски правопис през края на 17-18 век се заменя от църковно-славянския правопис. Какво представлява църковно-славянския правопис? Това е една късна руска редакция на старобългарски език. Не случайно нашите възрожденци възприемат този език като Кирило-Методиевия език. И всъщност този църковно-славянски, който е жив и до днес, той е официалният език на православието. Повечето православни църкви, и славянски, и неславянски, го използват. казва, играе решаваща роля не само в оформянето на съвременния руски език, но и модерните езици на българи, на българи и сърби. С отричането от славянството, от, как да кажем, от националната роля на този език, който той притежава още от самото си създаване. Той е създаден като език на богослужението, като език на проповедта и оглашението. Фактически ние се отричаме от една много важна част от нашето културно-историческо наследство и от нашия принос в културата на съвременна Европа. Не случайно папа Йоан Павел II провъзгласи светите братя Кирил и Методий за светци съпокровители на Европа. Не заради това, че са създали някаква си азбука, а заради това, че този инструмент и езика, който те създават, всъщност християнизира нашата част на Европа. Така че аз днес още веднъж се убеждавам в мъдростта на строителите на Нова България, които са говорили за празник на българската просвета и култура и на славянската писменост. Не бива да стесняваме огромното дело на нашите учители, на техните следовници, на нашите владетели до някаква, как да го кажем, патриотична струнка, точно до заиграването с някаква патриотична струнка. Аз не мисля, че крещението, това е българско, нали, е много патриотично. Освен това, нашите деди, които възкресяват този празник като празник на училището в средата на 19 век, не са имали съмнение, че това е празник на славянската писменост. Благодаря ви.
Благодаря на професор Тотоманова. Други желаещи да вземат отношение, заповядайте.
Благодаря първо за поканата. С внимание следих всички тези въпроси, които засягат самочувствието ни, изказванията и така нататък. Ще започна напред, без да прозвучи като нарцисизъм. Прощавайте. Казвам се Казимир Поп Константинов, професор във Великотърновския университет, посветил близо 45 години на проучване на всичко онова, за което сега говорим. Проучване на няколко манастира, които са основата именно на днешния ни разговор. Ще оставя на страна всички, както каза професор Тотоманова, патриотични настроения. Нищо патриотично няма в това, защото ще ми извините за моя емоционален тип натура, но ръпването от снагата на първото българско царство, ръпването от снагата най-вече, както от северо-исток, така и от север, така и от запад, така и от юг. Защо казвам това? След като имаме, няма да се увличам, имаме документи, книги, писани и изписани с по 300-400 страници от руски изследователи, които като дойдат в България, казват, да, всичко това е съхранено, Кирил-Методиевото дело, а след време пишат следното. Тук имаме, доволен съм, че има много представители на науката, славистика. Първи опит. Откъсване на Северна Добруджа, не да оставим 19-20 век, а откъсване на Добруджа, люлката на Първото българско царство, от Борис Александрович Рибаков. В неговата книга за древноруски княжества той пише следното. Остров Русъв. Колегите историци и слависти знаят, че дискусията за острова на русите, като се почне от Балтийско море и се стигне до Северна Добруджа, е дискусионен. Рибаков пише следното само с няколко думи. Острова на русите е на юг от Дунава и е остров на русите, защото от изток Черно море, от север запад Дунав и от юг някакви плата около Шабла, Доранкулак и други. Значи коригират се понятията ни за острова, като пропуска, че през този период от време там има един великолепен скален манастир при село Мурфатлар, което е известно не само с хубавото вино, а именно с този манастир от края на 9-ти, началото на 10-ти век. И в този манастир има 63 надписа. От тези надписа 23 са на старо-български с кирилско и глаголическо писмо. Един на гръцки, около изображението на свети Теодор, и 23 с така нареченото от мен руноподобно писмо. Това е шестата графична система, драги колеги. Каква е била ролята, какво е било значението на свети цар Борис? Не само е бил проникновен с приютяването, но той е знаел за делото на светите брати Кирил и Методий. Нека не се заблуждаваме, това не е нито моя научна приумица. По това време синът му за монашеният Симеон къде е бил? Защо е за монашен? За да бъде подготвен за оглавяване на православната църква. Манастирът при село Равна, той стана шлагер за славистиката от 80-та до 90-та година проучван, в който имаме близо 230 надписа, писани на 5 графични системи. Първо, започвам с руническо писмо. Гръцко писмо, латинско писмо, но на гръцки език, кирилица, глаголица, билингви. И най-важното тук е един надпис, в който в лявата страна на камъка, в който е изписан на гръцки и на старобългарски в превод, билингва, от 53-ти псалом, 2 стих. Но по-важно е за нас не това, който е вечерен прокимен. По-важното за нас е това, че в дясната страна има надпис «Климентос Папа Ромис». И под този надпис с древни букви, ето, няма да се вижда, но с 2-3 милиметра е изписано името Климент. Знаете много добре, че светият папа Климент, папа Римски, е бил патронът на Кирил-Методиевата мисия. Кой, ще използвам един народен израз, кой е аджеба, е този Климент, който изписва името на Климент папа Римски и защо го е изписал? Увисва въздуха въпроса, но отговора не увисва. Това е, убеден съм, искрено. Не съм от този тип, които обичат да преувеличават някои факти. Това най-вероятно е именно оня Климент, който по-късно ние го наричаме Климент Охридски. Един от Кирил-Методиевите ученици, и само припомнете си, когато свети Кирил-Методий пренасят мощите на свети Климент Папа Римски открити, знаете много добре къде, и как той е посрещнат. Едно посрещане, което силно впечатлява и до ден днешен. Не би ли могло да се изкаже и предположението, че този Климент е ученикът Климент, който вероятно е участвал в това посрещане. И именно той изписва патрона. Нямаме такъв надпис до сега. И той е от края на 9-ти, началото на 10-ти век.
Радио К2 от мястото на събитието.